Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Ruxanda Glavan, la Europa Liberă.
Într-adevăr, în acest an reușim o indexare cu 7,95%, deci aproape 8%.
Corupția, birocrația și criza regională au redus investițiile străine în Republica Moldova, constată Asociația de Politică Externă.
Și Russia Today, obiect de studiu la Universitatea Americană de Jurnalism în Columbia. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Președintele României, Klaus Iohannis, și-a încheiat vizita de două zile la Chișinău, în care a promis că Republica Moldova se va bucura mereu de sprijinul vecinei sale pe drumul spre Uniunea Europeană. Într-un discurs rostit în fața studenților, Iohannis a anticipat că Prutul va deveni o simplă graniță geografică, pe măsură ce Moldova se va integra în familia europeană. Tot astăzi, Iohannis a spus că Republica Moldova se va afla printre temele de discuție la întâlnirile pe care le va avea mâine la Berlin cu liderii Germaniei. Premierul Kiril Gaburici va face prima sa vizită oficială în străinătate la sediile instituțiilor europene la Bruxelles. Potrivit declarațiilor făcute la ședința de astăzi a Guvernului, citate de presa moldoveană, Gaburici se va întâlni în perioada 25-27 februarie cu președintele Consiliului European Donald Tusk, șefa politicii externe europene Federica Mogherini, șeful delegației la Comisia Parlamentară de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova Andy Cristea, președintele Partidului Popular European Joseph Daul și alți oficiali. Uniunea Europeană a salutat formarea noului guvern moldovean, spunând că se așteaptă ca el să aplice prevederile acordului de asociere. Se relatează că mai multe companii din Republica Moldova vor putea exporta din nou mere în Federația Rusă. Presa de la Chișinău citează o declarație postată pe site-ul agenției Rosselhoznadzor, care spune că a ajuns la o înțelegere cu Agenția Națională a Republicii Moldova pentru Siguranța Alimentelor. În document se spune că ridicarea embargoului este generală pentru firmele de specialitate din regiunea transnistreană. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a spus că Washingtonul are pregătite noi sancțiuni împotriva Federației Ruse în cazul că se va înrăutăți criza din estul Ucrainei. Vorbind la o audiere într-o comisie de politică externă din Congresul Statelor Unite, Kerry a mai spus că până acum nici Rusia, nici separatiștii proruși din Ucraina, nici nu s-au apropiat măcar de respectarea obligațiilor asumate prin aprobarea acordului de armistițiu. El a mai spus că dacă neajunsurile se mențin, vor fi noi consecințe care vor pune presiuni suplimentare asupra economiei slăbite a Rusiei. Moscova neagă mereu că ar sprijini în vreun fel separatiștii din estul Ucrainei.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Ruxanda Glavan, a fost invitată a Europei Libere astăzi și în interviu cu Valentina Ursu a confirmat, între altele, că se vor mări pensiile de la 1 aprilie.
Am inițiat proiectul de hotărâre de guvern pentru a realiza această indexare. Este, de fapt, procedura care are loc anual. Noi asigurăm cadrul normativ pentru că de la 1 aprilie să aibă loc această indexare efectivă. Într-adevăr, în acest an reușim o indexare cu 7,95%, deci aproape 8%. Această cifră a reieșit din indicatorii macroeconomici care ne-au fost prezentați. Este vorba de două cifre de creșterea salariului mediu pe țară, care în 2014 a fost 4.172 de lei, o creștere de 10,8% față de 2013. În același timp, un alt indicator pe care noi îl utilizăm pentru a stabili procentajul de indexare al pensiei este indicele prețurilor de consum, care în 2014 a crescut cu 5,1%. Media aritmetică a acestor doi indicatori ne-a dat posibilitatea să stabilim nivelul indexării la 7,95%.
Doamna Glavan, și totuși bătrânii se plâng cu o pensie de peste 1000 de lei, hai să admitem, e foarte greu să plătești facturile, să cumperi medicamente și alimente și mulți dintre ei aproape că au uitat să-și mai înnoiască garderoba.
Este adevărat că noi am promis să facem tot ce ne stă în putere pentru ca cetățenii, pensionarii Republicii Moldova să aibă o viață mai bună. În acest context vreau să menționez faptul că aflarea mea în calitate de viceministru ultimii un an și jumătate la acest minister mi-a permis să pătrund în esența situații pensionarilor. Noi am muncit foarte mult la proiectarea reformei sistemului de pensionare și pot să vă spun că noi astăzi avem nu doar viziune, dar avem soluții clare prin proiecte de legi pe care vrem să le promovăm cât mai urgent posibil.
Ce proiecte
pentru ca
anume?
Viața pensionarilor să fie mai bună. În primul rând, ne propunem să promovăm proiectul de lege privind așa numita pensie de cetățean sau pensia de bază. Este o practică care există în mai multe țări, de exemplu, chiar și în Germania există. Logica sau esența acestei legi este să introducem o pensie de bază pentru toți cetățenii rezidenți care locuiesc în Republica Moldova, care au contribuit la bugetul țării noastre și ne propunem să legăm această pensie, valoarea ei, de exemplu, să fie 50% din pensia minimă care există. Asta ar însemna automat o ridicare a pensiilor medii care există actualmente. Un factor care ne bucură este faptul că există deja un proiect de inițiativă legislativă înregistrat de un grup de deputați.
A fost Ruxanda Glavan, noul ministru al muncii, intervievată de Valentina Ursu.
Experții Asociației de Politică Externă observă că în anul 2014 valoarea investițiilor străine în Republica Moldova a fost de numai 4 miliarde de dolari, o sumă relativ mică explicată de experți prin efectul descurajant al corupției, problemelor legislative și instabilității politice. De asemenea, situația regională influențează opțiunile potențialilor investitori, relatează Tamara Grejdeanu.
Un semnal că războiul din Ucraina sperie potențialii investitori este, în opinia experților, faptul că anul trecut volumul investițiilor străine s-a micșorat comparativ cu anii 2013 și 2012. Totuși, în cea mai mare parte, atractivitatea mediului investițional din Republica Moldova este afectată de factori interni. Ori, spune expertul economic Viorel Chivriga, piedicile din calea investitorilor au rămas aceleași care existau și în anii 90, ingerința politicului și plățile neformale.
Corupția sugrumă orice dorință de a investi, de a activa în țară. Sunt probleme de imagine și imaginea este una deformată în foarte multe cazuri. Noi putem să vorbim până la nesfârșit de un climat de afacere bun, de niște perspective, oportunități în Republica Moldova, dar imaginea care practic există este una care arată că în Republica Moldova nu se poate face afaceri așa cum se face în țările de regiune.
Referindu-se la dialogul dintre autorități și comunitatea de afaceri, Viorel Chivriga observă că sunt prea multe instituții care își atribuie sarcina de control și penalizarea activității investitorilor, ceea ce este o presiune asupra agenților economici. Studiul relevă că și zonele economice libere sau parcurile industriale, văzute de autorități ca platforme de atragere a investitorilor, nu și-au atins scopul, întrucât au o infrastructură învechită și un sistem managerial neperformant. Viorel Chivriga mai spune că și legislația la acest capitol nu este tocmai prietenoasă față de potențialii investitori.
Legea cu privire la zone economice libere deci are unele articole care sunt modificate practic în fiecare an. Iar legea din momentul adoptării a fost modificată de 19 ori. Și aici ajungem la incertitudine, la reguli de joc clare, la reguli de joc stabile, care sunt cerute de comunitatea de afaceri. O legislație care nu este aplicată și care este foarte des modificată, este o legislație nocivă.
Notând anumite regrese pe scara atragerii investițiilor, autoritățile au creat în 2010 o instituție subordonată Ministerului Economiei, care să aibă în sarcină atragerea investițiilor și promovarea exporturilor din Moldova, doar că această autoritate nu este deocamdată vizibilă prin acțiuni, mai zice Viorel Chivriga.
Este o instituție care nu este cunoscută de investitori, nu cooperează nici cu investitorii străini, dar nici cu autoritățile publice locale, nici cu sectorul academic, nici cu organizațiile neguvernamentale.
Directorul Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, este de părere că, în egală măsură, nivelul investițiilor în Republica Moldova depinde și de credibilitatea pe care o inspiră clasa politică de la Chișinău.
Un grad înalt de aflux de investiții străine în Republica Moldova înseamnă că și instituțiile sunt stabile, există stabilitate politică, există o eficiență mai mare a instituțiilor statului, există o anumită credibilitate, există un sistem financiar destul de solid.
Studiind răspunsurile agenților economici chestionați în cadrul studiului, experții au ajuns la concluzia că pentru a îmbunătăți situația, autoritățile trebuie să pună în practică prevederile acordului de asociere și a celui de liber schimb, care treptat vor aduce mai multă claritate la nivel de politici fiscale și nu vor admite implicarea politicului în mediul de afaceri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Alegerile locale s-ar putea amâna. Cu cât, în ce scop și cu ce efecte? Analistul Corneliu Ciurea de la IDIS Viitorul a fost invitatul matinal al Lilianei Barbaroșie.
Domnule Ciurea, fiind invitat a unei emisiuni, vicepreședinta liberal-democrată a Parlamentului Liliana Palihovici a confirmat o informație care circula până acum în calitate de zvon, că alegerile locale programate pentru vara acestui an ar putea fi organizate în luna octombrie. Se aud voci care spun că se discută o amânare și mai îndepărtată, peste un an. De ce le-ar fi venit această idee a partidelor guvernării?
Comportamentul elitei noastre politice din ultima perioadă cred că a creat o anumită stare de tensiune și dezamăgire în societate, de fapt resimțit de elita noastră politică, care în mod conștient a făcut acest lucru, fiind preocupat mai mult de aspectele politice ale guvernării și mai puțin gândindu-se la alegător. Aici putem menționa și devalorizarea leului. În aceste condiții, partidele politice aflate la guvernare, dar probabil și pe CRM-ul, resimțind pericolele unei înfrângeri în alegerile locale, încearcă să amâne cât mai mult aceste alegeri și o fac de o manieră, ca de obicei, puțin elegantă, pentru că nu o declară deschis, ci mai mult așa prin aluzii, prin niște declarații nesigure ale persoanelor din eșalonul 2. Sigur, este o salvare pentru aceste partide, o amânare, mai bine zis, a unei înfrângeri garantate, dar acest lucru pică rău.
Deci dumneavoastră sugerați că ar fi vorba de frica de votul protestatar, un vot care ar putea arăta ce?
Un vot care poate arăta simplu dezamăgirea populației de Republica Moldova pentru comportamentul elitei politice și o asemenea dezamăgire devine din ce în ce mai evidentă în lumina ultimelor evenimente de Republica Moldova și crize economice care pare să survină.
Dacă s-ar face la vară, ce scoruri ar putea lua partidele guvernării?
Scorurile ar putea să fie, cred, un pic mai bune decât cele la care cu toții ne așteptăm, întrucât avem de-a face cu alegeri locale, dar oricum aceste rezultate nu vor fi foarte îmbucurătoare pentru partide. Nu m-aș hazarda la moment să fac niște predicții, dar este clar și ultimele sondaje cumva indică că există un trend descendent pentru partidele care și-au asumat povara guvernării.
Da, cu asta este limpede. Motivul totuși care se invocă ar fi că autoritățile ar vrea mai întâi să realizeze o reformă teritorială administrativă, ulterior să desfășoare alegeri, o reformă care ar trebui să schimbe ce?
Ca de obicei în politica moldovenească, nu trebuie să credem ce spun politicienii. Nu tot ce se declară este adevărat. Motivele reale stau undeva în spate. Deci, reforma administrativ-teritorială, în mod clar, este un pretext. Bun, există și intenția domnului Felat de a anula alegerile în Chișinău pe raioane. Deci, sunt niște pretexte invocate pentru a tergiversa, pentru a amâna organizarea alegerilor locale. În cazul dat, o reformă bună, de altfel necesară, este utilizată mai curând ca un pretext. Deci este instrumentalizat procesul politic în vederea obținerii unor avantaje locale pentru partidele aflate la guvernare.
Analistul Corneliu Ciurea de la ITIS Viitor. În fiecare dimineață Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Televiziunea finanțată de Kremlin, Russia Today, este acuzată deseori în Statele Unite că ar practica dezinformarea, iar principalul diplomat american, John Kerry, a numit-o megafon de propagandă. Un grup de studenți de la o universitate americană încearcă să verifice prin metode științifice dacă aceste păreri sunt justificate. Relatarea corespondentului nostru Carl Schreck este prezentată în rezumat de Alexandru Eftodei.
Lansat în 2005 cu denumirea Russia Today, televiziunea RT spune că are misiunea să ofere, citez, o perspectivă de alternativă asupra principalelor evenimente globale și familiarizează audiența internațională cu punctul de vedere rusesc. Am încheiat citatul. RT a fost criticată intens de oficialități din Statele Unite și Uniunea Europeană pentru reflectarea distorsionată a anexării Crimeei de către Rusia și a conflictului armat dintre Kiev și separatiștii proruși în estul Ucrainei. Secretarul de stat american John Kerry descria postul în aprilie trecut drept megafon de propagandă folosit de Kremlin pentru a promova, citez, invențiile președintelui Putin despre ceea ce se întâmplă pe teren în Ucraina. Am încheiat citatul. Redactoarea șefă a televiziunii RT, Margarita Simonian, a răspuns atunci exprimându-și surprinderea că oficialul american, citez din nou, n-are altă grijă decât postul nostru de televiziune, citat închis. De la acel schimb de replici a trecut aproape un an. Mulți i-au pus televiziunii eticheta de braț propagandistic al Kremlinului și și-au luat de-o grijă, iar RT a continuat să emită ca mai înainte. A căpătat o audiență semnificativă, dar nimeni n-a studiat cum se cuvine ce emite RT, spune Europei Libere Paula Lem, studentă la Columbia University Graduate School of Journalism, o facultate de jurnalism de la New York.
If you look at the numbers and see how many people actually watch RT.
Dacă te uiți pe cifre și vezi câtă lume se uită de fapt la RT, descoperi că, în ciuda etichetelor puse în lumea academică occidentală sau în cercurile de politică externă de la Washington, RT are în mod limpede o audiență semnificativă, dar nimeni n-a luat de fapt arșinul să măsoare ce face televiziunea și ne-am gândit că cineva trebuie să o facă. Paula Lem și vreo alți 10 studenți au lansat luna aceasta un blog numit RT Watch. Studenții au disecat deja o mulțime de reportaje video sau articole online, dar nu și-au încheiat încă studiul. Casey Mitchell învață la Institutul Harriman pentru Studii Ruse, Eurasiatice și Est-Europene al aceleiași universități de la New York și ia parte la proiectul de cercetare. Când aduci vorba despre RT în vreo discuție, există mereu un reflex de respingere. Chiar și eu am avut această reacție în trecut. Ceea ce încercăm să explorăm în următoarele câteva săptămâni este dacă există vreo bază reală pentru aceasta. Dacă anume acesta trebuie să fie răspunsul firesc al celor care sunt abordați de RT sau rugați să vorbească la RT. Cercetarea se face în cadrul unui curs predat de Ann Cooper, reportata corespondentă americană de politică externă, care relata de la Moscova în anii 1980 pentru postul public de radio NPR.
I think a lot of people are aware of RT.
Cred că multă lume a auzit de RT. Poate s-a uitat o dată de două ori la această televiziune, spune Ann Cooper. Dar ceea ce știu ei despre ea se rezumă probabil la eticheta de braț propagandistic al Kremlinului pe care au întâlnit-o în articole din presa consacrată. Cred că aceste articole aduc argumente convingătoare în sprijinul etichetei, dar cred și că tabloul este mai complex decât atât, a mai declarat Europei Libere Ann Cooper.
A relatat Alexandru Eftode. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Vizita președintelui Klaus Iohannis la Chișinău, deși aparent nespectaculoasă, fără accentele emoționale ipocrite și fără stridențele populiste electorale cu care ne obișnuise fostul președinte, va avea consecințe infinit mai importante, mai adânci și de mai lungă durată asupra relațiilor dintre cele două state de limbă română, scrie pe site-ul Contributors Valentin Naumescu. El arată, în schimb, că de la Chișinău se așteaptă în acest moment să livreze performanțe, nu povești. Dacă nu va reuși să îndeplinească așteptările Uniunii Europene, adică reforme, și ale României, și anume reforme și asumarea identităților comune cu toate consecințele care decurg de aici, Republica Moldova, cităm din nou, riscă să devină în câțiva ani un non-subiect în politica și societatea românească. Am încheiat citatul. Pe același site, Victoria Stoiciu afirmă că 3 milioane și jumătate de cetățeni moldoveni sunt furați la drumul mare, odată cu devalorizarea leului moldovenesc cu aproape 50% în numai o lună de zile. Autoritățile explică criza prin criza din Rusia, de care Moldova ar fi legată comercial foarte mult, de asemenea prin scăderea exporturilor moldovene și prin prăbușirea cu 30% a valutei trimise în țară de moldovenii plecați la muncă în Rusia. Victoria Stoiciu spune însă că statisticile contrazic versiunea oficială. 53% din exporturile Republicii Moldova sunt către Uniunea Europeană, deci dependența de Rusia n-ar explica o asemenea adâncime a crizei. Exporturile au scăzut într-adevăr, dar puțin în 2014, iar remitențele, adică banii trimiși acasă de moldoveni, au fost cu mult mai mici în 2009, fără să se fi întâmplat asemenea lucruri. Explicația comentatoarei este că jaful a avut de fapt loc astă toamnă, când din trei mari bănci de stat a dispărut circa 1 miliard de lei. Pentru că veneau alegerile, guvernul a făcut ce a făcut să nu se resimtă efectul imediat. Răspunderea pentru acest mix de evoluții negative ar aparține, în opinia Victoriei Stoiciu, partidelor care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană. Instalate la putere după protestele sângeroase din 2009, ele ar fi trădat acum însăși miza tinerilor protestatari de atunci, și anume integrarea europeană. O recentă analiză a agenției Stratfor, despre care se discută și în presa de la București de la începutul acestei săptămâni, e comentată azi în Adevărul de George Vișan. Experții Stratfor susțineau acolo că Rusia se va dizolva în următorii 10 ani și că Moscova va pierde controlul asupra regiunilor sale periferice. George Vișan nu susține și nici nu combate previziunea, ci face o scurtă verificare a ce s-a confirmat din previziunile făcute de Stratfor în 2010. A prezis de pildă intrarea în criza instituțiilor Uniunii Europene, care nu vor mai reuși în anii următori să acționeze la unison din pricina presiunii diversității sistemelor politice și a problemelor demografice. Stratfor prevedea de asemenea că Rusia va provoca în curând temeri printre vecinii săi, atât din punct de vedere al securității naționale, cât și din punct de vedere economic, și că vizate vor fi în primul rând statele din centrul Europei. Cum previziunile s-au cam confirmat, George Vișan sugerează în Adevărul că avertismentele cuprinse în recenta analiză Stratfor merită atenție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
În raportul Amnesty International despre situația drepturilor omului în lume în 2014, raport publicat astăzi, se vorbește despre cazurile nepedepsite de tortură și maltratare în Republica Moldova. Și această tortură în limitele legii este și subiectul reportajului de televiziune, Pur și simplu, semnat astăzi la Europa Liberă de Mihaela Gerasim.
Aici Radio Europa Liberă. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Talentata scriitoare basarabeană Liliana Coropca, autoarea remarcabilelor romane Un an în paradis și Kinderland, apărute la editura Cartea Românească, și-a consacrat un timp îndelungat în ultimii ani cercetării unui fond important de arhivă, cel al Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor, principala instituție a României comuniste responsabilă cu cenzura.
Cercetările începute în 2007, la scurtă vreme, după foarte târzia desecretizarea fondului și punerea sa la dispoziția cercetătorilor la Arhivele Naționale Istorice Centrale, s-au materializat într-o colecție de 2 volume, însumând aproape 300 de documente, cu o introducere utilă la cunoașterea cenzurii exercitate în statele comuniste și cu o postfață care prezintă rolul instituției însărcinate cu cenzura, raportat la subiectele considerate secrete de stat. Volumele au apărut la o editură din Oradea, mai puțin cunoscută, Ratio et Revelatio, tiparul de calitate fiind realizat la o tipografie de la Debrețin. Subiectul controlului de stat și, desigur, al Partidului Unic asupra gândirii și a produselor ei este, desigur, unul fundamental în înțelegerea istoriei și a constrângerilor istorice ale perioadei de regim comunist în Europa Centrală și Răsăriteană. Selecția, notarea și, în final, publicarea unei colecții de documente care să fie reprezentative pe acest subiect cere imperios o pregătire profundă de istoric și sociolog cu o cultură extinsă și o cunoaștere cât mai potențată a epocii studiate, în cazul de față delimitată de anii 1949-1977. Dat fiind miile de documente cu care este confruntat un cercetător, intervalul de timp ales pare să fie prea lung pentru o întreprindere perfectă de acest gen. Liliana Coropca a plătit cumva prețul, trebuind să-și cenzureze pentru a economisi spațiu tipografic notele de subsol, uneori absolut necesare pentru a pune în evidență importanța fundamentală a unui document. Este cazul, de exemplu, al unei așa numite dispoziții numărul 113, datată 21 noiembrie 1959, cu 2 puncte. Citez: A. Să nu apară și să nu se facă nicio referire la persoana sau operele următorilor. Și B. Să nu apară și să nu se difuzeze, fără avizul Direcției Generale, nicio referire la persoana sau operele următorilor. La punctul A erau înșirate numele a 24 de compozitori și cântăreți, începând cu Mihai Andricu și Mansi Berberis și terminând cu marele pianist astăzi uitat în România, Mândru Caț, care rămăsese în Occident. Urmau 4 regizori și pictori: Sorana Coroană, scenograful W. Siegfried, regizoarea Malvina Urșianu și Marieta Sadova, iar la punctul B apăreau alte 8 nume de mare rezonanță, începând cu marea soprană Dora Massini, pictorița Milița Pătrașcu, profesorii medici de mare notorietate Marius Nasta și Ion Juvara. Așa numita dispoziție de tip stalinist excludea din viața publică urmarea unor teribile procese înscenate cu public zise de demascare, începute în 1958, o întreagă pleiadă de intelectual strălucitor ai României. Iar intelectualii erau doar categoria mai vizibilă, între cei 323.000 de oameni înregistrați în evidența securității în 1959 ca, citez, elemente dușmănoase. În mod cert, un asemenea document ar fi meritat să fie bine notat și pus în evidență în colecția de documente a Lilianei Coropca. Altfel, documentele referitoare la cenzura sub regim comunist și formele tentaculare pe care le-a luat ea sunt în majoritatea lor relevante și merită evident citite. Uneori fie și numai pentru aspectele lor caragialești, când nu de-a dreptul absurde, atunci când un cenzor, tovarășul Velea, presilitor, cerea modificarea strofei, citez, frunză verde de hudaie, nu mai am casă cu paie, ci am casă încăpătoare cu lumină de la soare. Iar un altul semnala în decembrie 1973 că în ziarul Harghita de la Miercurea Ciuc a fost inserată, scăpând vai cenzurii, citez, printre anunțurile de decese, astăzi la prânz, orele 12:30, vor fi dezvelite în piața muzeului statuile lui Petrofi Șandor și Nicolae Bălcescu, familia îndoliată. Materie suficientă pentru un nou roman al Lilianei Coropca.
Și o nouă întâlnire cu Victor Eschenazi și rubrica sa de cultură și politică, miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Alexandru Bolfa, reporter la ziarul de gardă.
În ediție de joia Ziarul de Gardă a citit la rubrica Reporter Special despre afacerile, casele de lux și creditele preferențiale a conducerii băncii naționale. Reporterii ZDG au aflat că în timp ce oameni de rând, după ridicare treptată a ratei de bază de către BNM, sunt nevoiți să ia credite cu dobânzi împovărătoare, șefii de la această instituție au beneficiat de credite de milioane de lei, practic fără dobândă, acordate din banii BNM-ului tot de ei. Tot în această ediție, citorii noștri pot vedea în rubrica Dosar materialul despre slăbiciunea noilor miniștri din guvernul Găburici pentru banii publici. Un material complex care arată cum unii din ministri au beneficiat de contracte cu statul de zeci de milioane de lei. Tot aici puteți afla despre casele de lux, afacerile miniștrilor și a rudelor, care de multe ori au fost norocoși și câștigători ai licitațiilor publice.
Și a fost Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă, cu numărul de mâine al publicației. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.